pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Saša Radojević je reditelj, scenarista, glumac, često i u ulozi producenta, filmski kritičar, autor mnogobrojnih studija o svetskom i domaćem filmu, urednik u redakciji dramskog i domaćeg serijskog programa RTS-a, večerašnji je gost emisije Iza kulisa. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Pisali ste scenarije za mnogobrojne i dokumentarne i televizijske serije. Pored toga sarađivali ste sa velikim, dakle, rediteljima i našim i stranim. Ali ono što je možda najzanimljivije od čega treba početi uopšte priču o filmu jeste garažni film. Dakle, pokret jedan garažnog filma koji se javio 2015. godine kod nas, ali zapravo početak garažnog filma se vezuje već za 90. godine, pa bih ja voljela odmah na početku da vas pitam šta je za vas garažni film i kako je uopšte nastao?
To je jedna od tih dilema koje su proistekle iz mog bavljenja filmskom kritikom i uslovno rečeno filmskom teorijom. Naime, ukoliko jedan talas, jedna grupa ljudi ne imenuje svoja dela, niko drugi neće to da uradi. Odnosno, ako niko drugi neće to da uradi, onda je na neki način i obaveza tih autora, ukoliko oni to osjećaju kao obavezu, da imenuju to čime se bave. Vrlo je jednostavno objašnjenje da je 90. godina u Danskoj se pojavila dogma. Znači, to je jedna grupa autora koji su napravili svoj pravilnik, odnosno načine na koji će se baviti filmom, i onda je to bilo jako interesantno, jer čim su se oni pojavili, već su vrlo brzo sva ta svoja pravila prekršili i nastavili su da se bave filmom na način na koji se i drugi bave. Ali je taj pojam ostao. Znači, taj pomen o tom pokretu dogma je ostao. E sad, to nas vraća u jednu drugu dimenziju, a to je sve ono što je vezano za te avangardističke programe. Znači, svaki od tih pokreta ima nešto što je neki zbir programatskih načela, i sve avangarde u 20. veku su najčešće imale tu potrebu da budu programatski nastrojene i da na neki način one naprave neki zbir pravila po kojima će se umetnici ravnati u budućnosti. I sada je cela ta stvar sa svim tim avangardističkim pokretima u novije vreme dovela do toga da zapravo one ne mogu više da imaju taj efekat i tu funkciju koju su imali u tom prethodnom periodu, zato što ako se sada osvrnemo na ono što je vezano za teoriju umetnosti, da sve te postavangardističke struje, one ne mogu da opstanu sa tim programatskim načelima koje bi trebalo da budu neka vrsta nekog totalnog pogleda na svet umetnosti. I otuda se formiraju ti pokreti koji su na neki način asocijativni na te avangardističke pokrete, a sa druge strane imaju neku lakoću i nešto što je vezano za pseudo programe. Znači, to je bila jedna mala teorijska igra sa time kako može da se formira jedan pokret ili trend, a da sa druge strane on nema te elemente koji obavezuju. Dakle, garažni film je krajnje jedan neobavezni pojam. Dakle, niko od svih tih pripadnika garažnog filma nema nikakvu obavezu da se time bavi, ali sa druge strane, ukoliko se to pojavi kao pojam na sceni, onda on postaje kao činjenica, onda on postaje kao nešto što može da bude ubeleženo u istoriji ovdašnjeg filma. Dakle, to je bila jedna umetnička igra, kao ono sa imenovanjem tog pravca. Znači, to je jedan aspekt koji se odnosi na taj garažni film. Drugi aspekt je, naravno, to samo imenovanje koje je vezano za pojam garažnog roka. Dakle, nečega što je rudimentarno u tom tehnološkom pogledu i ima neku vrstu spontanosti, jednostavnosti u produkciji i prezentovanju. I u tom smislu je to jedna čista analogija i čista veza. I sada je tu također bitan taj treći segment, a to je taj niz filmova koji imaju neke zajedničke elemente i oni na neki način nastaju u jednom ograničenom vremenskom periodu, srodni su i ima ih oko 15 filmova koje su radili Milutin Petrović, Jelena Marković i Tamara Drakulić. Dakle, to je kao bio taj neki začetak onoga što bi se moglo nazvati garažnim filmom. Budući da to nije nikakva čvrsta organizacija, kao što je samo ime kaže, garažni film ukazuje na neku vrstu spontanosti, onda je taj pojam nešto što može da natkriljuje i druge filmove koji nastaju kod nas, a rađeni su na sličan način. To jest da su rađeni sa minimumom sredstava i da imaju u sebi nešto što je vezano za taj metafilm, to jest taj film o filmu. I to je jedna vrlo snažna tradicija u srpskom filmu, počevši još od Dušana Makavejeva, Lazara Stojanovića, Želimira Žilnika, Slobodana Šijana. Dakle, to su filmovi koji u srpskoj kinematografiji postoje još od tih 60. godina. Čak i Želimir Žilnik u tom produkcijnom pogledu vrlo srodan i blizak onome što može da se nazove garažni film.
U jednom smislu taj garažni film jeste jedna vrsta eksperimenta, odnosno preispitivanja šta je zapravo film i šta sve film može da bude. S druge strane, preispitivanje filmskog jezika, mogućnosti narativnih linije ili različitih perspektiva u jednom filmu. Ali sa treće strane, dakle da, povezujući se sa nekim avangardnim pokretima 20. veka i avangardnim filmom iz 20. veka, moglo bi da se kaže da je zapravo preispitivanje istorije filma, preispitivanje, dakle, poetika nekih ranijih autora. U tom smislu, koji su to autori koji su za vas bili presudni, a pre svega za vaše filmove kao što su Poljupci, Narcis i Eho, Država, Žigosana, Porodica i Aleksandra?
To je u svakom slučaju vezano za preispitivanje poetika, kao što ste rekli, ali sa druge strane je to ta najdirektnija kopča sa onim što je suština metafilma, to jest apropriacija, preuzimanje određenih delova tuđih filmova. Znači, to nije vezano samo za refleksiju poetike pojedinih autora, nego na najdirektnije preuzimanje. U tom smislu, Vojislav Nanović interesantan kao autor, jer je on vrlo važan u filmovima Istine, ljubavi i slobode i u filmu Petlja. Dakle,
za koju ste vi radili scenariju.
Tako je, tu sam bio prisutan kao
režija je Milutina
scenarista.
Petrović.
Da. To je bilo to najdirektnije preuzimanje. Indirektno preuzimanje je recimo bilo u filmu Poljupci. Dakle, tu se pojavljuju Ljuba Tadić i Tamara Miletić, koji su bili kao glumački par vrlo prisutni u filmovima koji su rađeni tokom 50-ih godina. Znači, neke melodrame iz 50-ih godina, sada već pomalo zaboravljenih, su na taj način dobili novi život u tretmanu tih aktera u filmu Poljupci. Zatim direktno se pojavljuje Miša Radivojević u filmu Poljupci kao nadrator, znači u velikoj meri dugujem poetici Miša Radivojevića. Neke stvari nisu najdirektnije prisutne u tim filmovima, ali neka vrsta duha tih autora, kao što su Dušan Makavejev i Živojin Pavlović, je prisutno u filmovima koje sam radio. I sada to zaista ne mora da bude direktna posveta, ali indirektna može biti sagledavanje njihovog rada u novom vremenu. Tako da je to jedna vrsta stalnog dijaloga između onoga što je tradicija našeg filma i sa druge strane nešto što je meni bilo veoma važno u tim formativnim godinama, a to su filmovi koji su rađeni u Nemačkoj. U Nemačkoj je bio aktivan Werner Schroeder, reditelj koji je na vrlo lagan način koristio nešto što je taj rudimentarni realistički sadržaj i te elemente visoke kulture. I ta lakoća sa kojom se on prebacivao sa jedne na drugu stranu je bila za mene veoma inspirativna, a opet sa druge strane je on bio vezan za nešto što je neka vrsta underground filma. Lothar Lambert je recimo autor koji mislim ovde skoro nepoznat, ali u tom produkcionom smislu je bio za mene veoma značajan, takođe i Rosa von Brauheim, a sa druge strane u Americi u tom trenutku bilo dosta autora koji su došli iz tog undergrounda i oni su zaista imali taj visok stepen slobode u pristupu svojim filmovima. John Waters je jedan od tih autora. Znači, činjenica da se ja mogao da vidim neke od tih filmova su me usmjerili na to da je moguće praviti filmove van onoga što je uobičajen put kada je reč o nastanku filma u Srbiji. Thank you.
Večeras nas iza kulisa savremenog srpskog filma, ali i nečega što je garažni film, vodi Saša Radojević, reditelj, scenarista, često glumac u filmovima, a često i u ulozi producenta. Da li to znači u stvari sagledati film iz različitih perspektiva ili postati jedna vrsta filmmakera, odnosno filmskog autora u nekoj vrsti totala?
Moja osnovna vokacija je scenarista. Međutim, vremenom se ispostavilo da određene ideje je moguće realizovati samo ukoliko preuzmem i druge uloge važne za nastanak filma. To se prvenstveno odnosi na režiju i produkciju. Živojin Pavlović je svojevremeno govorio da onaj ko se bavi zapravo filmom mora da bude svestan činjenice da produkcija određuje estetiku. Onda je, dakle, ta prinuda koja se pojavila da, ja govorim naravno o ličnoj prinudi, tom porivu da se određene filmske ideje realizuju, da su one bile moguće jedino ukoliko preuzmem i tu ulogu producenta i ulogu reditelja, jer vrlo je komplikovano da ubedim druge ljude u nešto što sam kao gledalac video u filmovima autora koje sam malo čas pomenuo. Dakle, kada bih nekome govorio o Schroederu, Praunheimu, Lambertu ili Ziberbergu, nailazio bih na neprobojan zid. I odtuda je za mene bilo bitno da savladam i te druge elemente važne za nastanak filma. Filmovi koje radim ne mogu da nastanu na uobičajeni način, to jest da se napravi određeni plan, da se to snima nekoliko nedelja, a onda da se ide u montažu i postprodukciju i samo prikazivanje. Činjenica da se barata sa malo sredstava nameće i drugačija producentska rešenja. To znači da se snimanja grupišu po određenim danima sa velikim pauzama. I sama ta činjenica onda navodi na drugu stranu, a to znači da i pisanje scenarije i estetika tih filmova mora da bude drugačija. To dovodi do toga da se stvara nešto što je mozaička struktura, jer ako produkciono raspačate na različite elemente, onda neminovno morate da stvarate nešto što je mozaika, ne nešto što ima kontinuitet samog snimanja. I ta mozaička struktura, ta neka vrsta eklektičnosti u samom nastanku filma u velikoj meri utiče i na tu samu estetiku tih filmova. Tako da su to stvari koje su jedna drugu hranile. Te ideje su tražile tog pravog producenta, a producent je na neki način te ideje realizovao. Teška disciplina, komplikovana, vrlo često se nalazim u situaciji da li to sada sve ima smisla, ali posle izvesnog vremena i kada vidim da to nisu jednokratne akcije, nego da to postoji kao neka vrsta, uslovno rečeno, trenda i da nisam sam u svemu tome. Pomenut ću dakle, još Marinu Radmila, koja nije deo garažnog filma, ali koja pravi filmove na sličan način. I Milena Grujić je napravila film As, koji je također nastao na sličan način. Onda to ukazuje da ima nekog smisla, jer čini mi se da u srpskoj kinematografiji van tog glavnog polja interesovanja javnosti postoji i niz filmova koji su rađeni na srodan način koji ja radim filmove, a sa druge strane je i gluma koja se pojavila u novije vreme, a ona je dragocena zbog toga što jedino tako je moguće proveriti ono što je napisano. Ukoliko sam prinuđen da izgovorim ono što napišem i da vidim kako se stvari zaista dešavaju na tom poprištu, na toj sceni koja je predmet snimanja. Tako da je to jedna stvar koja ima prosto neko sadejstvo, jedno hrani drugo i u ovoj vrsti filma kojom se bavim je to moguće. Ja ne mogu da tvrdim da li je to moguće i u nekim drugim okvirima, mada kada pogledam ove holivudske glumce, oni se bave nekim sličnim stvarima. Dakle, i igraju u filmu, i producenti su, i režiraju te filmove. Ali budući nisam holivudska zvezda, moram da se oslonim na underground ovdašnji.
Ali ste jednom prilikom i rekli da u stvari garažni film može da bude jedno stvaranje Holivuda, malog Holivuda ili Holivuda u nas. A sa druge strane, interesuje me...
Dakle, da, kako... otuda, tako je, u tom smislu je to zaista taj privatni Hollywood gde se kontrolišu svi ti elementi u jednoj maloj, dakle, zajednici i sa druge strane da se formira jedan star sistem pod navodnicima gde se pojavljuju akteri iz jednog filma u drugi film ili se uzimaju akteri koji su iz tih drugih branži, ali imaju iskustva sa scenom i onda oni vrlo zanimljivo izgledaju u tim filmovima i tako formiram ono što uslovno zovem privatnim Hollywoodom.
Ako bismo mogli uslovno da govorimo o temama vaših filmova, onda se nameće pitanje šta je zapravo ta neka, ide da kažem, inicijalna kapisla, odnosno šta je to što je osnovna inspiracija kada sednete, odnosno pre nego što sednete da pišete scenario. Da li su to neki ključni pojmovi iz samog nekog zamišljenog rečnika filmske umetnosti ili su zapravo to neke od ključnih i važnih pitanja i preispitivanja vezanih za život, pa takođe i za preispitivanje toga šta su određeni filmski žanrovi.
Mislim da svi ti elementi koje ste naveli igraju važnu ulogu u nastanku ovih filmova. Vrlo često postoji nešto što je taj impuls koji dolazi iz privatnog života, a onda se on nadgrađuje tim elementima vezanim za filmsku istoriju. Evo primjer radi film Porodica. On je nastao na osnovu toga što je do mene dospela serija tih kućnih filmova Porodice Jovanov. Dakle, ja sam pronašao 5 sati kućnih filmova jedne porodice koji su snimani od 1962. godine pa sve do negde 96. godine i to je zaista jedan mali arheološki raritet, jedno pravo malo bogatstvo. Nenad Jovanov od svoje 17. godine snima sebe, svoje prijatelje, svoju porodicu, roditelje, svoga sina. Dakle, dobije se kroz beleženje jedne privatne istorije jedna mala istorija društva i ona je puno preciznija i iscrpnija od onoga što je vezano za taj veliki dugometražni igrani film ili za neku oficijalnu istoriju. I to je zaista bilo jedno malo otkriće koje je bilo jezgro filma i onda sam na osnovu tih kućnih filmova gradio dalje priču koja je vezana za ono što je žanr, preispitivanje žanra, kompiliranje nečega što je kućni film i žanr trilera. I dakle, ono sve to nadovezuje se jedno na drugo, a pošto je sama ta priroda nastanka filma vezana za metafilm, onda metafilm omogućava tu multiplikaciju te uslovno rečeno metanarativnosti. Mislim, i to je također jedna od stvari koje pristižu iz literature, budući da je ta metafikcija koja je također imala velikog utjecaja na mene. Veliki sam ljubitelj dela Roberta Coovera. Način na koji je on gradio svoje priče je inspirativna kada je reč o tome kako se može graditi jedan metafilm. Svi ti elementi su u igri i oni se nadopunjavaju, prelivaju se iz jednog u drugi i to je prosto ta privlačnost stvaralačkog. I onda svi ti elementi koji su vezani za teškoće koje se odnose na činjenicu koliko je teško jedan takav sadržaj plasirati širokoj publici ili ući u nešto što je uobičajena produkcija. Dakle, sve to odlazi u drugi plan jer ovi elementi su nešto što je pravi podsticaj.
Saša Radojević, večerašnji je gost emisije Iza kulisa. Saša, malo smo progovorili, dakle, onome što čini scenario, pre svega garažnog filma, ali i toga šta je zapravo za vas podsticaj najveći da pišete scenarije i na koji način da promišljate i film. Pa ste pomenuli da je tu literatura kao jedna vrsta inspiracije. Kakvu povezanost između književnosti i scenarija vidite danas? Ima li uopšte nekih tačaka dodira?
To je u ovom trenutku jedna plodna saradnja, jer je čitav taj univerzum bestseller literature najbliže povezan sa filmom. Budući da ima niz tih autora koji su se specijalizovali za pisanje te takozvane žanrovske literature, John Grisham je recimo primer autora koji se bavi isključivo sudskim trilerima. Ja mislim da ima već desetak ekranizacija njegovih romana, i onda se naravno sve to što je vrlo podatno za ekranizaciju radi praktično na sledeći način, da se bestseller, odnosno ta literatura, koristi kao prva tačka u eksploataciji određene priče, i to je već uhodani mehanizam koji zaista jako dobro funkcioniše. E sad, ono što je meni posebno interesantno je da neki pisci evidentno koriste doprinos filma u pripovedanju, a sa druge strane oni ne mogu da budu vezani za tu filmsku proizvodnju. U tom smislu mi je posebno interesantan Jonathan Franzen. Dakle, on je pisac koji definitivno ne može da bude filmovan, ali kada se čita njegova literatura, vi lako možete da prepoznate da je to rađeno kao neka vrsta, uslovno rečeno, hipernaracije, mislim, ako postoji takav neki izraz koji može da se upotrebi, jer čini se da događaji koji su u njegovim delima su toliko obimni da oni ne mogu da budu tako lako pretočeni u filmske sadržaje. I otuda neki pisci se vrlo lako opredeljuju za spuštanje tih kriterijuma kada je reč o literarnoj vrednosti njihovih dela, da bi njihova dela mogla lakše da budu filmovana. Primjera radi, Junesbe je autor koji je autor tih detektivskih romana koji imaju milionske tiraže. Mnogi od njegovih romana su filmovani, ali on ne može u svojim romanima da se bavi literarnošću na način na koji to može Jonathan Franzen. Znači, pitanje je da li autor želi da njegova dela budu filmovana ili ne želi, ili želi samo da koristi ono što je doprinos finske naracije za ono što je njegova literarna namera. Zanimljiv mi je u tom pogledu i Bret Easton Ellis, koji je imao nekoliko romana koji su filmovani, ali je to literarno nadvladalo u njegovom delu, pa u novije vreme njegove romane više ne ekranizuju. Tako da to je jedna zanimljiva stvar, da li će se pisac potpuno prepustiti svojoj literaturi ili će razmišljati o tome da li to može da bude primamljivo i za filmske producente.
Pomenuli ste Jonathana Franzena, ajde da pomenemo da je to američki autor, kod nas su prevedeni njegovi romani Korekcije, Sloboda i
27. grad.
27. grad, to je njegov prvi roman.
Koji je najfilmičniji, iskreno rečeno.
A Ali mi je zanimljivo da, dakle, ako se pogledaju bar Purity, Korekcije i Sloboda, sva tri romana su u stvari negde se u njima može pronaći nešto što su odlike pa i vaših filmova, odnosno pitanja koje se postavljaju, pitanja identiteta, porodice, odnos društva i pojedinca, države i pojedinca, dakle socijalna pitanja, politička pitanja i pitanja pre svega slobode.
Eto, u okviru garnog filma je moguće baviti se kao tim temama na sličan način koje se bave u toj velikoj američkoj literaturi. Ja sad moram zaista da pomenem još jedan puta Roberta Coovera, koji zbog te lakoće, duhovitosti i tog poigravanja sa žanrom, jedna njegova pripovetka je ostavila veliki utisak na mene, to je Babysitterka. I to je pripovetka koja je izašla u toj antologiji avangardne priče. Nekako mi se čini da je Frenzen naravno puno barokniji, raskošniji i nosi kvalitet ovog današnjeg vremena koje ima iskustvo interneta. A Coover je, znači, pisac koji nam dolazi pre interneta, ali ta intelektualna sloboda koja postoji kod njega i ta duhovitost koja postoji kod njega je nešto što je za mene pravi uzor. Teško bih pronašao pandan tom uzoru. Imam veliko, dakle, zadovoljstvo da čitam Frenzena, jer je on još u većoj meri uneo te elemente žanrovskog i ugradio ih u nešto što bi se uslovno rečeno moglo nazvati tom avangardnom filmskom pripovedačkom tehnikom.
U obrnutom smeru, šta je za vas dobra adaptacija jednog književnog dela, odnosno koji su vam uspeli primeri?
Ovo je sada teško pronaći pravi primer, ali mislim da je zgodno preispitati slučaj Živojina Pavlovića u tom pogledu, jer je on autor koji je u istoj meri bio vezan za pravljenje filmova i za pisanje romana i pripovedaka. Zaista je ogroman njegov opus i u jednoj i u drugoj umetnosti i sa druge strane to da se on vrlo često bavio ekranizacijom tuđe literature, što je sada treći nivo u njegovom slučaju, jer se on bavio Dostojevskim, koji se smatra piscem koji je nemoguć za filmovanje, ali se on njime bavio na jedan diskretan način po nekim refleksijama vezanim za njegovu književnost. I sad mislim da je to polje koje bi tek vredelo istraživati. Slobodan Šijan je sada izdao jednu knjigu, jedan zbornik tekstova u kojima naši pisci promišljaju film. I onda je to nešto na čemu tek bi trebalo tragati. Ne znam, Aleksandra Tišma ima prilog u toj knjizi, a onda je on vrlo interesantan kao pisac, neke od njegovih pripovedaka su ekranizovane, ali mislim da tek u tom smeru treba tragati. I smatram da je to polje koje je vredno za istraživanje i da još mnogo tog blaga postoji koje bi moglo da bude iskorišćeno u savremenom filmu.
večeras nas iza kulisa filma vodi Saša Radojević, reditelj, scenarista, glumac, filmski kritičar i urednik u redakciji dramskog i domaćeg serijskog programa RTS-a. Saša, govorili smo dosta o scenariju, govorili smo dosta o filmovima samim, ali nismo pomenuli vaš, dakle, rediteljski poziv ili pogled reditelja na film. Bili ste asistent reditelju Teo Angelopoulosu na filmu Odisejev pogled 1995. godine. Koliko je rad na tom filmu za vas u stvari bio jedna vrsta pogleda ili nekih mogućih vaših viđenja onoga što jeste pozicija reditelja u stvaranju filma?
Da, to je zaista bilo jedno neobično, iznenadno iskustvo, jer je Teo Angelopoulos taj svoj film radio na celoj teritoriji Balkana. I onda je on želeo da pored Grčke, Albanije, Rumunije, da se bavi i Srbijom, jer je junak tog njegovog filma Harvey Keitel neko ko traga za filmovima braće Manaki, koji su bili veoma važni za istoriju jugoslovenskog filma i oni su tretirani kao pioniri jugoslovenskog filma, ali budući da Jugoslavije više nema, oni su ovde već zaboravljeni kao vrlo važna filmska činjenica. U tom smislu je to bio jedan film koji u pravom smislu pripada tom pojmu meta filma. Dakle, filmski reditelj traga za filmom braće Manaki i obilazi različite delove Balkana. U tom filmu glavnu ulogu igra Harvey Keitel, koji je velika holivudska zvezda. Samo iskustvo prisustva na setu tog filma, mogućnost da vidim kako Harvey Keitel priprema svoju ulogu i činjenica da je tu Teo Angelopoulos, koji ima jedan vrlo specifičan rediteljski jezik koji je vezan za taj pojam kadra sekvence, i on je zaista neko ko je usavršio tehniku snimanja takvih kadrova, a opet ću pomenuti Živojina Pavlovića, koji je opet sa druge strane možda najkreativnije koristio tu kadar sekvencu u srpskom filmu. Dakle, video sam nešto što je jako specifičan rediteljski rukopis. To znači da praktično nema montaže u tom filmu, već je svaki kadar dužine od desetak minuta sa vrlo komplikovanim mizanscenom, pokretima glumaca i tom tretmanu prostora u samom filmu. I to je bila jedna potpuno fascinantna filmska škola sa jednim velikim američkim glumcem, sa jednim rediteljem koji ima vrlo rafinirani autorski rukopis i ima tu auru klasika evropskog autorskog filma. Tako prosto dogodilo se u tom trenutku da sam se ja zadesio kao asistent na tom snimanju i ja sam, dakle, imao priliku pre svega da naučim mnogo toga kada je reč o tom, dakle, i autorskom delu i u onem što je vezano za taj holivudski pristup filmu. I taj film je imao određenog uspeha u vreme kada je prikazivan. On je dobio Zlatnu palmu za režiju u Kanu. Kao asistent bio sam na špici tog filma koji je bio nagrađen Zlatnom palmom u Kanu i rekao sam, u redu je, taj segment sam uradio, sad mogu da se bavim underground filmovima. Znači, onda sa tom činjenicom da je to bilo tako ekskluzivno umetničko iskustvo koje je bilo na toj velikoj sceni, je nešto što teško mi je da objasnim, ali se naprosto tako poklopilo, tako su se stvari namestile u tom trenutku. I svaki put kada bih otišao negde u inostranstvo, imao sam tu neku zaštitu u činjenici da sam bio mali deo tog filma.
vaš pogled sad i kao filmskog kritičara, ali i nekoga koji je urednik u redakciji dramskog i domaćeg serijskog programa RTS-a. Kako vam, dakle, iz te pozicije izgledaju i filmovi i televizijske serije, odnosno kako sad pomiriti, dakle, jedan pogled iz pozicije jednog underground filma sa onim što bi trebalo, dakle, da sad ide u neki, možemo li reći, mainstream?
Tako je, da.
Čak i to, postoje li kakvi iskoraci ili postoje li neka vrsta eksperimenta, pa čak i u uređivanju takvog programa ili serija koje su, čini nam se, sve više uzele primati i zauzele ono mesto koje je nekada film imao?
To je tačno da televizijske serije doživljavaju sada veliku ekspanziju. Meni je u celoj toj stvari posebno interesantno da vidim kako funkcioniše veliki sistem. Dakle, kako funkcioniše nešto što u velikoj meri sada dobija ulogu tog proizvođača meke moći. Jer su televizijske serije sada svetu praktično postale jedno oružje koje služi da se jedna kultura osvoji, da se jedna teritorija osvoji, da se vrednosti određene kulture plasiraju na nekoj teritoriji da bi se ta kultura pokazala važnijom i značajnijom. To je nešto što kao tihi sukob ili nadmetanje egzistira već niz godina. Kada je reč o našim televizijskim serijama, one u određenoj meri sada funkcionišu kao nešto što je vezano za te identitetske politike. Kao urednik mi je interesantno da pogledam i taj aspekt tih sadržaja. Znači, jedan je nivo kada je reč o tome šta je primamljivo publici, šta publika želi da gleda, koje su gledalačke navike izgrađene u dosadašnjoj proizvodnji televizijskih serija, onda postoji nešto što je tradicija, nadovezivanje na tu tradiciju, te navike i ono što je proširenje tog polja. To je moguće jedino ukoliko postoji povećana proizvodnja tih televizijskih serija, a ona postoji u ovom trenutku. Tako da je to sada jedno strašno zanimljivo i živo područje koje se bavi i onim što je i očuvanje tradicije i registrovanje novog načinog života koji se lakše može detektovati upravo u televizijskim serijama, a teže vest. Mislim da se tu ta promjena načina života može vrlo jasno i lako vidjeti. Da ne govorimo o onome što je vezano za ta žanrovska preispitivanja, znači za tu veliku ekspanziju tih serija koje se bave kriminalom, što je opet nešto što ima svoja posebna značenja, da li je taj kriminal nešto što je pokazatelj zastrašivanja gledalaca i nečega što je vezano za zadovoljstvo ukoliko niste izloženi nasilju, odnosno kao postoji određena vrsta zaštite, kao da se to dešava negde drugde daleko od nas. To je znači taj jedan aspekt, a drugi je aspekt da se želi pokazati haotičnost, a on te haotičnosti bi u toj konačnici trebalo se pojavi red koji donosi zakon. To su te različite nijanse koje ukazuju zašto su te krimiserije prisutne toliko u ovom trenutku i one opet sa druge strane imaju taj neki zaštitni znak toga da je to prisutno praktično u produkcijama mnogih svetskih televizija.
Ostaje mi samo da nam možda na kraju preporučite, dakle, neku televizijsku seriju ili da nam preporučite neki film na osnovu kojeg bismo mogli da steknemo u stvari neku sliku o tome šta je savremeni film ili šta je zapravo dobra savremena televizijska serija?
To je najteže pitanje u ovom trenutku, jer je veoma važna ta raznovrsnost. Ali serija koja je na mene ostavila snažan utisak je Babylon Berlin. Ona je već bila prisutna kod nas i mislim da se sada priprema ta četvrta sezona. Mislim, radnja sada prebacuje u 31. godinu, da je treća sezona bila 1929. Ali šta je poenta sa tom serijom? Ona se bavi Vajmarskom republikom i potpuno je fascinantno koliko jedna televizijska serija može da jedno vreme predstavi u takvom svetlu da možemo sadašnji trenutak da poistovetimo sa tim vremenom. Prošlo 90 godina od radnje koja je fokusirana u toj seriji, a mnogi momenti koji su vezani za krhkost demokratije i tu opasnost koja preti od autoritarnih i totalitarnih društava je nešto što definitivno postoji i u današnjem trenutku. I mislim da je Vajmarska republika nešto što je na neki način preslikano tokom 60. godina, znači taj kao veliki talas slobode koji se dogodio u tom trenutku i taj kontraudar konzervativizma koji je usledio nakon toga. I ukoliko istorijski pogledamo te talase, mi možemo da prepoznamo kada su ti periodi tog velikog oslobađanja i kada nam dolaze ti periodi autoritarnosti. U ovom trenutku se nalazimo u periodu autoritarnosti, a gledajući tu seriju možemo lakše da prepoznamo kako se ti talasi pojavljuju, kako jedan ili drugi element odlazi u taj drugi plan, kako ponire jedan ili drugi element. Tako da mislim da je to zaista velika vrednost jedne televizijske serije, da može da nam pruži odgovor na ta velika civilizacijska pitanja, a sumnjam da jedan film u ovom trenutku može tako nešto da izloži na taj način, jer televizijska serija ima tu prednost da može da traje 8 ili 10 sati.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Gost emisije Iza kulisa bio je Saša Radojević, reditelj, scenarista, glumac, filmski kritičar i urednik u redakciji dramskog i domaćeg serijskog programa Radio Televizije Srbije. Prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju. Predrag Urošević, Nataša Mančić i Tamara Krstić.